Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Mela, fil-waqt li l-ħin huwa l-erba' neqsin kwart kollegament ieħor it-tieni wieħed tal-lum minn ġewwa s-Sisi, Lorien, insellimlek.
Insellimlek lejl, jew insellim il-lina Galja li qiegħda għadejk insellmula minn hawn minn ġel coach, aħna għadna kemm ħanqegħdin kważi ħanitilqu minn as-Sisi għadna kemm ħriġna minn Santa Marija dell-Anġeli.
Allura kif kienet l-esperjenza hemmhekk fas-Sisi? Jgħidilna Lorien.
Mela, l-ewwel net bdejna billi waqafna Santa Chiara, bil-aħħar kollegament li għamilna dal-għodu, morna l-Bazilika ta' Santa Chiara, mxejna semmek, morna ħdejn il-kurċifiss ta' San Damjan, dak l-istess kurċifiss li kellem il-San Franġisku, għallu Franġisku bni l-Knisja tiegħi. Emmek ħassejt li ħafna emozjonata, l-Elian titafka minn ħobbi Franġisku Santa Chiara.
Nista' nimmaġinak hemmhekk jien illum wara nofsinhar.
Mela, imbagħad morna inżilna fejn hemm fil-kripta fejn hemm Santa Chiara. Minn hemmhekk imbagħad ġejna inkibna l-coach u ersaqna taħt il-Bażilika taħt is-Sacro Convento u dħalna ġol Bażilika ta' San Franġisk. L-Arċibit qatilna qudi saf nofsinhar u titisma' nipel l-Elio dik il-mota illum il-Franġiskani l-festa tagħhom mhux hekk il-festa tal-Konċezzjoni. Allura festa kbira. U tarrajn ħafna patrijiet żgħażagħ għal-Elio Franġiskani kemm itu kkuraġġ tgħid il-Knisja għandha futur sabiħ. Imbagħad wara l-quddisa imxejna flimkien, nżilna fuq il-qabar ta' San Franġisk kien hemm il-Bażilika l-Elio aħna meta morna aħna il-Bażilika tan-nofs sewwa ta' fuq il-kripta qabel ma tinżel fil-qabar mimlija bin-nies jisimgħu l-quddisa mbagħad tinżel ġel qabar u dik is-sempliċità ta' Franġisk huma sempliċi imma tantu kbir bħalma nafu. U dak il-patrijiet sħabu mitfonin hemmhekk Donna Jakopa li kienet tagħmilu u kien jgħidilha biċċajt fra Jakopa li kienet tagħmilu l-ħel u skont it-tradizzjoni anke daq il-ħellu taħ qabel ma miet u anke stenna sa kemm wasted biex miet jgħidu insomma. Mbagħad wara kilna flimkien, imbagħad ġejna tarraqna hawnhekk ix-xenarju huwa stupend, bnazzi ksieħ imma għalkemm ksieħ kesħad it-tik is-saħħa. Rajna preseb jisabih kbir qoddim il-Bażilika ta' San Franġisk qoddim il-Bażilika ta' fuq, libsin kostumi verament biħ, ħafna personaggi, dik il-pjazza tal-ħaxix, hemmhekk fejn hemm dik it-taw, dik it-tew dak it-salib ta' San Franġisk, hemmhekk kien hemm dan il-preseppju kollu personaggi mlibsin u fi ħafna ħafna pasturi kbar. Issa inżilna mill-Bażilika bil-kawċ u ġejna hawnhekk Santa Maria degli Angeli fejn hawn il-porzjunkola dik il-Knisja illi bena San Franġisk. Meta Kristu dak is-salib li rajna dal-għodu San Damjan għallu bni l-Knisja tiegħi u ħaseb il-Knisja tal-ġebel u bni l-porzjunkola. Imbagħad ma tħallniex għax kien hemm ukoll il-lejla tkun ċelebrazzjoni tal-Immakulata, imma hemmhekk hemm it-transito femmit għax huma mhijiex fil-porzjunkola ma mit fit-transito hemm ir-Roseto fejn San Franġisk ġietu t-tentazzjoni qabel ġoxxew biex jaħrab it-tentazzjoni u alla għamel miraklu. U imbidlu frozis minn għaxew u jikbu emmek biss. Issa għedin minġabru bil-mott il-mott, sabiex inter u lejn Loreto issa.
Jider Lorien li etkun esperienza kbira likom din, mill-vuċi tijak etninduna li verament huwa pellegrinaċ sabiħ.
Huwa pellegrinaċ għalija għala persona illi ira fil-reliġjon imma hekk spiritwali ħafna u tidħol dan il-postijiet u tifhem eżatt fejn indieħla dan il-qaddis kif qedna f'qajjar imma tantu kbir verament tħoss ispiritwalità hekk taħkmek u tħoss illi kemm inti għandek tumilja ruħek quddim Alla. Jiena hekk ħassejt illum anke illum anke bil-liturġija tal-lum il-qari tal-lum sabiħ insert tal-lum jerġa' wkoll l-Evanġeli wa tal-Annunzjazzjoni għaxissa għanter u l-Loreto, Loreto ovvijament u għamarbut ma l-annunzazzjoni, ekku, verament, esperienza jena n-Italija personali, u nasib anke dawn kolla l-edin maħna, għawnek, verament, esperienza sabiħa ħafna.
Issa ġifiri, intom sertit il umin assisi għallura?
Iva. Għawnek ġej l-arċipri, taj li għaj l-Lelio.
U ġifiri, u sejrin lejn Loreto issa?
Issa għanter u l-Loreto minna, Iva.
Ġifiri, l-lejla torqdu emmek ġewa il-Belt Marjana.
L-lejla torqdu ġewa il-Belt Marjana ta' Loreto.
Imbatada nassistu flimkien għal dik il-velja,
li ħajruħna
intom tħajru aħna edina unek nixxen u għalli xaħna l-velja ħanarawa jien ħanara fuq l-iskrina unek is-semmija ħajisimawna immintom se tkunu em b'dak il-maktur abbjat
Iva ta' naħseb għajkun moment emozjonanti ferm le li għamlek għadija u l-arċipriet
ħankelmu ħnaqra u kol mela jek joġbok l-orien grazzi ħafna mela kif inti arċipriet
Zuħar l-alla, kif aħna?
Għawni. Għawnek għawnijina fl-studio għawn miej it-sija l-lini għada kem għalet il-Rosario dirett.
Nir-ringrazzjaw kom tat-tarra nawguralek u l-kru kollu għal din l-iskeda li għadna kem ftaħna l-lum. Flissa mija kollu l-għedin jisem għawna minn Malta u minn Bot u għawna kien wassalu koll il-tislijiet ta' dan il-grupp. Sabiħ, verament sabiħ ta' 63 persuna kollu kem aħna sewa. Sejrin tajje fil-lum għaddejjien mil-belt ta' Assisi għadna propju fil-punt ħani kelqu minn hawnhekk biex imbagħad il-lejla kil-bambini rid nordu fil-belt Għażiża ta' Loreto.
L-orjentatna deskrizzjoni eżatta ta' dak li għamiltu illum u aħna wkoll qed ninaqdu magħkom b'mod spiritwali f'din l-avventura tant sabiħa.
Ġurnata wara l-oħra mimlijin tant attivitajiet u il-ħin jgħaddi ħastinduna kif.
Tassew waħna wkoll matul dawn il-ġranet permezz ta' dawn il-kollegamenti ħafna nies qegħdin jisimgħuna allura wkoll qed inħossuna parti minn dak li qegħdin tgħixu intom hemmhekk f'dawn l-bliet tant qaddisa.
Issa kif kellna programmat bl-għadna tal-għada nkunu wkoll fil-belt ta' Bologna, fejn se nżuru wkoll l-obra ta' Leżistana li ħallew ħajjithom vittmi tal-gwerra wkoll. Ta' kif kun għadha fil-ħodu, imbagħad filgħaxija jkollna l-velja l-kbira tal-Madonna l-Velja della Venuta. Il-kompli nitolbu għal xulxin u nirringrazzjak li kuntazzja l-żmana.
Iva, fil-fat
il-darba kollegament il-bot.
Ekku, ħafna nis edin ekk jisimawna u anke per eżempju jisellu ħafna għal ħbib tagħna il-qraba tagħhom li edin magħkom. Allura please arċipriet sellilna għan nis kollha li hemm u għajdilhom illi nieshom qrabatom edin jisimawna dawn il-kollegamenti u ekk isellu ħafna għalijom tajjeb u biex titolbu għalina kull fen tkunu f'dan il-post jittan zbieħ.
Nistakru fikom ħafna issa li għanna il-radju mistu, jina issa nwassal l-auguri tijek u tassemija kolla u tal-rawet dawn il-missi għanna unek u il-mikrofonu minna unuk titiħo xin nibdaw il-vjaġġu nwassal l-avvizi tal-coach. Jina mi għafawn naħseb jgħawn l-orjen bittegħu xaħġa.
Ok, grazie. Grazie ħafna arċipritta.
U ftakarna fejku koll f'dawk il-kollega minn konna nagħmlu meta ġejna biż-żgħaża.
Iva. Iva. Ajma, esperjenzi kbar dawk. Thank you, grazzi.
Faċċata qed nara l-belt ta' Sisi imdawla u wara jkollu sħab iswed. Ita' belt tal-prosettu mhix awla.
Ħanabilek
il-dinja mill-Orjent. Insellimlek.
Grazzi ħafna Arċipriet, grazzi ħafna. Mela.
Lelio,
għajt li l-Orjen.
Għabel ma taqta, l-għolleta jilek il-temperatura għonek 12 degrees Celsius, ġifiri għaw ksir.
Għandkom il-bart?
Dawn li rridu jisalmulkom għabel ma naqta.
Iva, mela le? Laqqas xejn?
Għanselmu l-Lelio u l-issemmija kolla ta' radio l-għura tana. 1, 2.
Tajba kienet din. Tajba kienet proset ħafna l-Orjen kemm inti tajba l-kollegamenti wkoll. Mela, hawnhekk. Lorien, edin nisimaw kollox, u għawnek it-sijalin edha u koll t-kommenta l-ħin kollu, u għajneja iduru fid-dmuħ ma ta' tisma dawn il-vuċijiet minn daqseg botu koll.
Sijalin, nsalmulek minn għawn, li tolba ħafna għalikom kolla kamintom.
Lorien, jen nista ilkem il-komplement tal-veċi tajjub, jen għawnek mill-ewel t-lob tal-ikem, ma bdajt rużum minna xkapuċi naqbat nipkaj. Jen ma ta' kelli ċans ġajt, hudu pjaċejt, Lorien. U għara ma jkun rixħat minnkim il-madunna tħariskim, u tulbu għalina. U bubsu wahda dak il-ħiton, to għafluqna għalina, dak il-ħiton ta' dik il-kamra aziza għalina, Lorien, għalbi. Iwa,
bil-għal kella, jena wassal, il-tal, tas-semmija, kolla tano, dak kollu li għetħossu, għanwassu il-madonna, n-wes comes, goes, goes.
Lorien, salli għallerġu prijed, tof, għadlu t-sija lejn, dejn, karfej.
Mela, Lorien, għada. Għada fil-ħodu, Susan Kassar ħatkun hawnhekk live tagħmel bonġu mill-lajn, allura se riċċempillek ukoll f'xi ħin fil-ħodu għal aktar kollegamenti tajjeb.
Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha.
Nirringrazzjawkom, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U dak kien kollegament saħħa Lorien u grazzi. Mela dak kien hemmhekk kollegament partikolari minn ġewwa Assisi live fuq Radju Lauretana.